Eteryje laida Dievo žodis.
Iš skaičių knygos. Pirmąjį mėnesį izraelitai, visa bendrija, atvyko į Cino dykumą. Tauta apsistojo Kadeše. Ten mirė Mirjama ir ten ją palaidojo. Kartą bendrijai pritrūko vandens. Tad žmonės pakilo prieš Mozę ir Aroną. Jie prieštaravo Mozei ir šaukė: o kad ir mes būtume žuvę, kai mūsų viešpaties akivaizdoje žuvo mūsų broliai. Kam judu viešpaties tautą atvedėte į šitą dykvietę? Ar tam, kad mes mirtume ir mūsų galvijai iškristų? Kam judu išvedėte mus iš Egipto? Ar tam, kad nuvestumėte mus iš įskurdų kraštą, kur neveša pasėliai, nei figmedžiai, nei vynmedžiai, nei granatmedžiai, kur nėra net vandens atsigerti? Bet Mozė ir Aronas pasitraukė jiems iš akių ir nuėjo prie apreiškimo palapinės angos, kniupsti parpuolė ant žemės. Tuomet apsireiškė jiedviem viešpatie šlovė. Ir viešpats Mozė šitai pasakė: paimk savo lazdą, ir abudu su savo broliu Aaronu sušaukė bendryje, jai matant, įsakykite uolai, kad duotų vandens. Taigi paliepsi, kad rykštų vanduo iš uolos, ir pagirdysi žmonės, taip pat ir jų galvijus. Tad Mozė pasiėmė iš viešpaties akivaizdos lazdą, kaip tas jam buvo įsakęs. Drauge su Aronu, sušaukęs bendryje prie olos, Mozė jiems tarė: klausykite priežginos, ar mudu tikrai galėsime liepti, kad jums iš šios uolos ištrykštų vanduo? Ir Mozė pakėlęs ranką, du kart sudavė lazdą per uolą. Iš jo štai gausiai pasipylė vanduo. Ir žmonės pagėrė, taip pat ir galvėjai. Bet Mozė ir Aronui viešpats pasakė: kadangi judu manim netikėjote, ir Izraelito akivaizdoje nepaminėjote mano šventumo, tai judu negalėsite šios tautos įvesti kraštą, kurį aš jai atiduosiu. Tai vanduo Meribos, ginčio, kur Izraelitai viešpačiui ginčijo. Viešpats įrodė savo šventumą. Tai Dievo žodis. O kad išgirstumėt šiandien, ką viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės. Ateikite, linksmai šlovinkim viešpatį. Šaukim iš džiaugsmo, nes jis mūsų tvirtovė. Su padėka jo akivaizdon eikim, jam giesmės džiugesio penkim. O kad išgirstumėt šiandien, ką viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės. Eikime, pulkime žemint prieš Dievą, prieš viešpatį klaupkim, kuris mūsų tvėrė. Jis mūsų Dievas, o mes jo ganoma liaudis, jo rankų globojamos avys. O kad išgirstume šiandien, ką viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės. O kad išgirstume šiandien, kai jis jums byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės, kaip anomet prie Meribos, kaip Tyruose Masos dieną, kur jūsų senoliai įžūliai mane bandė, nors stebuklus mano matė. O kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Tu esi Petras, uola. Ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartą jos nenugalės.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jie atsakė, vienu Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ir dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė, o ko jūs mane laikote? Tada Simonas Petras atsakė, esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas tu Simonai, Jono sūnau, ne kūnas ir kraujas tai tavo preiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Tuomet jis griežtai sakė savo mokiniams, niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas. Nuo to metu Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, turys eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras pasivadinęs į šalį ėmė drausti, nieku gyvų Viešpatį tau neturi taip atsitikti. O jis atsisukęs subarė Petrą, eik šalin Šėtone, tu man papiktinimas, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Girdėjote Viešpatį žodį. Šios dienos Evangelija mums dar kartą primena, kad Dievo turime klausyti labiau negu žmonių, kad turime mąstyti, kaip Dievas masto, ne kaip pasaulis, ne kaip žmonės. Dažnai mūsų nuomonė, mūsų patirtis, kitų žmonių nuomonė prieštarauja tam dieviškam balsui, kuris kalba kiekviename iš mūsų tyliai ir labai švelniai. Tikrai Dievas kalba kiekvieną akimirką žmogui ir veda pačiu geriausiu keliu, duoda pačius geriausius sprendimus, atsakymus. Turime įsiklausyti į tą tylų, švelnų Dievo balsą, kalbantį mūsų širdyje. Jei mes norime daugiau teigiamų pokyčių gyvenime, jeigu norime daryti teisingus sprendimus, pasirinkimus, jeigu norime atrasti išeitis iš sunkios situacijos, jei norime pagerinti santykius, sustiprinti sveikatą ir atrasti daugiau dvasinės ramybės, džiaugsmo. Tikrai Dievas mus sukūrė tam, kad gyventume laimingą gyvenimą ir kad galėtume nugalėti visus sunkumus. Ir kai mes klausomės to tylaus balso, mes esame stiprus ir dar labiau atsiveriame Dievo maloniai, jo vedimui. Mes žinome, kad mūsų aplinkoje, erdvėje keliauja daug įvairių radio bangų, nes įvairios radio stotis siunčia įvairias programas. Mes tų bangų negirdime, mūsų ausis negali to dažnio pagauti. Bet kai paimame radio imtuvą, nustatę tam tikrą dažnį, mes išgirstame vieną ar kitą radio stotę, galime klausytis tai, ką siunčia ta radio stotis. Taigi turime nustatyti tam tikrą dažnį mūsų radio imtuvę tam, kad išgirstume tas programas. Panašiai ir mūsų gyvenime mes turime skirti laiko ir surasti tam tikrą tinkamą vietą, kad tyloje išgirstume Dievo balsą, Ir tam tikrą prasme turime atkreipti savo ausis, savo dvasinės ausis, tam, kad išgirstume tai, kad Dievas mums kalba mūsų širdyje. Ir tikrai tas balsas yra nors labai ir tylus, bet labai konkretus ir labai praktiškas. Vieniems žmonėms tas Dievo balsas duoda idėją, įkvėpimą parašyti populiariausią knygą. Kitiems tas balsas sako keliauti kitą šalį, ten išnaudot talentus, tarnaut kitiems žmonėms. Kitiems galbūt ir dabar Dievas kalba tyliai širdyje ir sako, liepia atleisti sutuoktiniui, išvelgti tai, kas gera jame. Ir mes tikrai, jeigu norime ir geresnių santykių, ir daugiau sėkmės ir savo darbuose, ir stipresnės sveikatos, tikrai turime įsiklausyti, atkreipti tas dvasinės ausis į Dievo balsą, į Dievo vedimą. Aš prisimenu, vienas chirurgas pasakoja tokią savo patirtį. Jis jau daugelį metų dirba, išvykęs į Afriką ir dirba vienoje ligoninėje ir gydo vaikus nuo įvairių susirgimų, atlieka daug operacijų. Vieną dieną pas jį vieną motiną atnešė vaiką labai nusilpusi. Gydytojas apžiūrėjęs nustatė, kad vaiko labai nusilpusi širdis dėl prasto maisto ir žarnyno užkretimo. Visi simptomai rodė, kad vaiko nereikia operuoti ir gydytojas davė vaistų ir maisto paguldė į ligoninę. Tačiau negalėjo nurimti visą naktį. Ryte atsikėlęs vėl apžiūrėjo vaiką ir vėl simptomai visi rodė, kad vaiko nereikia operuoti, galima išgydyti vaistais. Tačiau ir toliau jis negalėjo nurimti, širdyje jautė, kad tikriausiai reikia daryti operaciją. Jis dar kelias valandas praleido skaitydamas straipsnius apie panašius simptomus ir atrado, kad viename straipsnėje atrado paaiškinimą, kad panašus simptomai būna ir su žarnyno užsikimšimo susirgimu. Ir gydytojas, dar neturėdamas visų tyrimų duomenų, paprašęs leidimo iš motinos, operavo vaiką. Jis dėkojo Dievui, kad pavyko išgelbėti vaikui gyvybę, nes kai atvėrė pilvo ertmę, atrado, kad iš tikrųjų vaiko žarnynas buvo susisukęs ir buvo užspaustos kraujagyslės ir vaikas būtų išgyvenęs neilgiau kaip vieną parą, vaistai jam būtų nepadėję. Operacija išgelbėjo jam gyvybę. Gydytojas ir kitiems negalėjo paaiškinti logiškai ar pagal visus medicininius tyrimus, kodėl būtent reikėjo operuoti vaiką, žengė šį drąsų žingsnį. Ta vidinė, galima sakyti, nuojauta arba kaip tikintis chirurgas sako, tai buvo tikrai Dievo balsas duodantis jam patį geriausią sprendimą tą akimirką. Kartais ir mes negalime paaiškinti kai kurių savo žingsnių, sprendimų, pasirinkimų. Kartais mes elgiamės irgi nelogiškai ir mūsų vidinė ta nuojauta prieštarauja ir kitų nuomonėje ir mūsų patirčiai ir bet kokiam loginiam mąstymui. Ir aš kartais ir pats, kaip kunigas, bažnyčioje turiu įvairių projektų ir ne visada galiu paaiškinti, kodėl pasirinku vienas temas, vienus mokymus. Kodėl ir dabar rašau knygą, kai tiek daug knygų yra išleista, bet jaučiu tą vidinį tokį įkvėpimą iš Dievo, kad turiu tai daryti. Taip pat ir nelabai galiu paaiškinti, kaip man pavyks įkurti kelių tūkstančių žmonių bendruomenę, kuri rengs šlovinimo ir maldos mokymo vakarus kiekvieną savaitę. Tai tikrai logiškai atrodo neįmanoma ir finansiškai, bet šiandien Evangelija mane ir visus moko dar labiau klausyti Dievo, to Dievo vidinio balso, labiau negu pasaulio, negu žmonių, negu mūsų nuomonės ar mūsų patirties. Nesenai teko susitikti su viena moterimi, kuri pasakojo, kai ruošėmės priimti santokos sakramentą, aš širdyje jaučiau, kad tai netinkamas žmogus ir man Man viduje tas balsas, tylus balsas kalbėjo, tu palauk, tu būk kantri. Tai dar netinkamas žmogus, ne tas, kuris tau yra tinkamas, pats geriausias. Turėk kantrybės. Ir ta moteris vis dėlto dar ginčiuosi su tuo balsu, sakė, jeigu aš dabar nežengsiu šito žingsnio, tai tikriausiai visą gyvenimą liksiu viena ir turiu dabar žengti ir tai darysiu. Ta moteris man pasakojo, kad jeigu būčiau nežengusi to žingsnio, jeigu būčiau palaukusi, tikrai nebūčiau padariusi šios klaidos, nes mūsų santuoka iširo ir dabar žinau, kad tai buvo Dievo balsas, Dievo vedimas, kurį turėjau įsiklausyti, kuriuo turėjau pasitikėti ir kuriuo turėjau sekti. Ir žinau, kad padariau klaidą, bet aš ją padrasinau, kad mes ir noriu ir jūs padrasinti, jeigu ir padarėm daug klaidų, klaidingų pasirinkimų, sprendimų, neįsiklausėme į tą tylų Dievo balsą, sekėme pasaulio kitų savo nuomonę. Vis dėlto Dievas ir toliau mus kviečia keltis ir klausytis į tą tylų balsą, kuris mums ir toliau kalba tyliai, bet labai konkrečiai, labai praktiškai rodo, ką turėtume daryti, ką turėtume rinktis, kaip gyventi. Tikrai mes tarnaujame visagaliam mylinčiam tėvui ir jis duoda mums pačius geriausius sprendimus, veda mus pačiu geriausiu keliu. Jeigu taip gyvensime, jeigu taip įsiklausysime į jo balsą, į tą tylų balsą, jeigu skirsime laiko tyliai maldai, apmąstymui, tai aš tikiu, kad mes darysime teisingus pasirinkimus ir keliausime pačiu gyvenimo geriausiu keliu ir priimsime dar gausesnės malonės, kuriomis galėsime dalinti su kitais ir mes patirsime dar didesnių laimėjimų, kurių Viešpats yra mums paruošęs per savo Sūnų Jėzų Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Rytis Gurkšnys.
Girdėjote laidą Dievo žodis. Leisk pažinti tave, mano Dieve, leisk patikėti tavo niekada neįsenkančią meilę. Lenkiuosi tau, mano kūrėjau, į tavo mylinčias rankas atiduodu save visą. Apšviesk mano širdį pasitikėjimo spinduliais. Sutrupink mano nuodėmę lyg žemės grumstą. Tegul iš mano atgailos grūdo išauga meilės ir pasitikėjimo medis. Mėly Marijos radio klausytojai, pagarbinti Ostijoje su mumis pasilikusi Viešpatį, nusilenkti jam, esate kviečiami į Senosios Varėnos Šventojo Arhangelo Mykolo bažnyčią. Čia šiandien 8 valandą ryte prasidėjo per Lietuvos parapijas keliaujanti nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Adoracija Senosios Varėnos bažnyčioje tęsis iki rugpjūčio 9 dienos 8 valandos ryto.